إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا وصفدت مردة الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة عباد الله فها نحن الآن نستقبل شهر عظيم شهر مبارك شهر تضاعف فيه أجر الأعمال لغزانك بك إيمان بعدكم حمد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا أمان تموت محمد صلى الله عليه وسلم سيسه في ساسا Tupo kwenye kipindi tukiwa tunauelekea mwezi mtukufu, mwezi wenye baraka tele, mwezi ambao matendo mema malipo yake huwa mengi zaidi, mwezi wa kuchuma, mwezi wa kuzitengeneza nafsi, mwezi wa kuachwa huru na moto, mwezi wa kuitafuta janna, mwezi wa kheri, mwezi wa mafanikio katika dunia na akhira, mwezi wa kuyatengeneza mambo yetu. Ibadallah, ala wa huwa shahru ramadhan. Fahamuni kwamba mwezi huo ni mwezi wa Ramadhan. Shahru Ramadhan ni mwezi mkubwa sana, kama tutakavyoona kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kabla ya hapo aya za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, kuonyesha ukubwa wa mwezi huu, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه انتم ينسيما كتك حديث أنه يسمو لي أبو هريرة رضي الله عنه إذا كان أول ليلة من رمضان وتكبقوا أسفوا موانزوا وموزي ورمضان تغلق فيه أبواب النار إنفنوا كتك أسفوا موانزوا ورمضان ميلانوا يموتوا فلم يفتح منها بابا na haufunguliwi katika milango hiyo mlango wowote. وتفتح فيه ابواب الجنه na inafunguliwa katika mwanzo usiku huo milango ya pepo. فلم تغلق منها بابا na wala hautofungwa mlango wote, milango yote ya pepo inakuwa wazi. Bali si hivyo, wasufidat maradat ash-shayatin au wasufidat aljin wa maradat ash-shayatin, na wanafungwa majini na wale waovu katika mashayatin, wanafungwa na kuziliwa na Allah tabaraka wa taala ili wasiweze kuwaudhi waumini wakati wanamuelekea mola wao jalla wa ala. Kwa hiyo wale waovu katika majini hufungwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wayunadi munadin, na analingania na mwenye kulingania akisema, ya baghi alkhairi aqbil, ewe mwenye kuzielekea na kuzifanya khairi, mwenye kuzitaka khairi, sasa njoo haraka, fanya haraka katika kuziendea khairi, kwa sababu mwezi wa khairi umeingia. Wa ya baghi ashari aqsil, na wewe mwenye pupa na kuyaendea mbio mambo ya shari, basi punguza na uwache shari unaozifanya, sababu huo si mwezi wa shari, ni mwezi wa kheri. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wadhalika kullu laila, na wito huu au jambo hili la milango kufungwa na kufunguliwa ya moto na ya pepo na wito na mengineyo yoyote, ni katika kila usiku. Kwa maana kwamba kheri hizi zinakuwemo ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani, kuanzia pale unapoingia mpaka unapokwisha. Bali Abu Huraira huyo huyo anasimulia hadithi nyingine kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema, atakum shahru Ramadhan, umewajieni mwezi wa Ramadhan, shahru barakatin, mwezi wenye baraka. Na tutakuja kuona kwa nini mwezi wa Ramadhani una baraka, ni mwezi wenye baraka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faradallahu alaykum siyamahu, amefaradhisha Allah juu yenu nyinyi Waislamu kufunga ndani ya mwezi huo. Ni jambo la lazima kwa kila Muislamu aliyetimiza ile masharti kufunga, si khiari. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno kama kwenye hadithi ya mwanzo, kwamba inafungwa milango ya moto na inafunguliwa milango ya pepo. Kisha Mtume akaongezea kwenye hadithi hii maneno mengine akasema, wafihi lailatun, na ndani ya mwezi huo wa Ramadhan kuna usiku mmoja, khairun min alf shahr, ubora wake ni sawasawa na mnyusiku elfu moja au miezi elfu moja. Huo usiku mmoja matendo yake atakayofanywa malipo yake ni sawa na mtu aliyefanya matendo ndani ya miezi elfu moja. Kisha Mtume akasema, faman hurima khairaha faqad hurim, basi atakayenyimwa kheri za usiku huo kwa hakika huyo amenyimwa, yani huyo ndiye aliyenyimwa haswa. Kama kuna mtu kanyimwa kwenye huu ulimwengu, ni yule ambaye usiku huu umempita kisha hakuna kheri yoyote aliyoichuma ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadr. Huyu ndiye amenyimwa kweli kweli, amenyimwa kheri nyingi. Ni sawasawa na watu wamegawanyiwa, walipogawanyiwa katika mali nyingi sana, kisha yeye akawa amechelewa au akafanya uzembe akakosa mali hizo, ni kiasi gani atasikitika? Basi ndivyo ambavyo atakayenyimwa kheri ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Na ibadallah, kunyimwa kheri inakuwa ni kwa sababu ya mtu mwenyewe atakapokuwa hakujiandaa, hakuuhitaji usiku huo, basi Allah tabaraka wa taala humweka mbali nao, akawa hawafikishwi kuyafanya mambo ya kheri katika usiku kama huu. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار ذو العظمة والسلطان والجود والكرم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhan una ubora kama tulivyotangulia kueleza katika hadithi mbili, lakini kuna mambo mengi yanayoonyesha ubora wa mwezi huu ambao sisi tunauelekea tukiwa leo hii tupo tarehe 27 Shaaban, kama nitakuwa sijakosea, kwa maana kuanzia siku ya Jumanne tunatarajia kuwa ndani ya Ramadhan. Ibadallah, miongoni mwa mambo yanaonyesha ubora wa huu mwezi ambao sisi uko mbele yetu ni kwamba ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Qur'an, ndugu zangu, ni kitabu kitukufu, ni kitabu bora. Qur'an ndio mwongozo wa maisha ya sawa ya mwanadamu. Qur'ani ni shifa. Qur'ani ukitaka kujua ubora wake, tazama ni namna gani Allah amevitukuza vitu vyote ambavyo vimeambatana na hiyo Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mtume anasema mbora wenu nyinyi, nyinyi wanadamu, aliyekuwa bora kabisa mbele ya Allah ni yule ambaye amejifunza Qur'an naye akaifundisha, akawa huyu ni bora kwa sababu ya Qur'an. Bali umekuwa usiku wa Lailatul Qadri ni usiku bora kuliko siku zote zile kwa sababu ya Qur'an. Qala Allahu ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr. Bali mwezi wa Ramadhani umekuwa ni mwezi bora kuliko miezi yote kwa sababu ya Qur'an. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bali ibadallah, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amekuwa ni mtume bora kuliko mitume wote kwa sababu ya Qur'an. Na aya ni nyingi ndani ya Qur'an zikielezea swala hili. Bali ibadallah, aliyeishika Qur'an mpaka kwenye kaburi wakati wa kuzikwa, kama maiti zitazikwa zaidi ya mmoja, atatangulizwa aliyehifadhi Qur'ani kwanza, kisha watafuata wengine katika mwana ndani. kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Uhud, wakati anawazika masahaba wake alikuwa akiuliza, ayyuhum aqra'u lilquran au ayyuhum aktharu lilquran, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiuliza ni nani katika hawa maiti amehifadhi zaidi Qur'an. Kisha akionyeshwa aliyehifadhi zaidi Qur'an, qaddamahu fil lahdi, anamtanguliza katika mwanadamu. Bali wewe mwanadamu ukiishika Qur'an kisawasawa, ukawa unaisoma, ukawa unaizingatia na kuifanyia kazi, utakuwa na maisha bora kuliko uliokuwa nayo hivi sasa. Kama huamini, fanya alafu utaona. Usimuhadithie mtu, wewe fanya alafu utaona. Dumu katika kusoma Qur'an ndani ya nyumba yako, utaona kwamba kuna mashetani yatakuchezea chezea. Dumu kusoma Qur'an kama utakutana na matatizo matatizo ya ovyo ovyo baina yako wewe na mkeo. Dumu kusoma Qur'an kama familia yako kutakuwa na wagonjwa wengi. Dumu kusoma Qur'an kama nyumba yako itakuwa na mambo yasiyoeleweka. Ibadallah, hakuna yoyote aliyeshikamana na Qur'an isipokuwa atakuwa na maisha mazuri. Ndugu zangu, kwa hiyo Qur'ani kuteremshwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, hili linaonyesha ubora wa mwezi huu. Kwa maana mwezi huu ni mwezi bora, ndio maana Allah akachagua kitabu chake hichi kitukufu kiteremshwe ndani ya mwezi huu. Tena usiku wa Lailatul Qadr. Ibadallah, miongoni mwa mambo yanayoonyesha ubora wa mwezi huu wa Ramadhani ni kwamba mwezi huu ndio unapatikana huo usiku wa Lailatul Qadri ambao tunauelezea. Haupatikani usiku huo isipokuwa katika mwezi huu peke yake. Almuhim kwamba mwezi wa Ramadhani una ubora mkubwa sana. Si mwezi wa Muislamu kuzembea, si mwezi wa Islamu kuwa mzembe na kufanya hajali, bali ni mwezi wa Muislamu kufunga kibwebwe kisawasawa, kujikaribisha kwa Mola wake kwa kadiri anavyoweza, ikiwezekana hata kuacha mambo yake ya muhimu akaja kwanza kuelekea kwa Mola wake, kwa sababu maisha yako wewe Muislamu unayatengeneza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ukitaka kujua hilo, angalia Allah kwa nini anazungumzia watu wanatakiwa wafunge ndani ya mwezi wa Ramadhani. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo ucha Mungu wako wewe unaotengeneza katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kujitengeneza nafsi yako, ni mwezi wa kuitengeneza dunia yako, ni mwezi wa kutengeneza akhera yako. Shikamana na kujikaribisha na Allah katika mwezi huu. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani una amali nyingi sana ambazo mtu anaweza akazishikilia katika kujikaribisha kwa Mola wake. Miongoni wa amali hizo ni kuisoma sana Qur'an. Ni kuisoma sana Qur'an pamoja na kuwafanyia watu wema. Pamoja na kuwafanyia watu wema kwa kuwapa sadaka na kuwafanyia mambo mazuri kama vile kufuturisha watu na mengineyo. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu jibril fi kulli laylatin fi ramadhan. Anasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko watu wote, lakini alikuwa ni mkarimu zaidi ndani ya mwezi Ramadhan wakati anapojiwa na Jibril. Na Jibril alayhi salam alikuwa akimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhan, akiwa anamfundisha Mtume na kufanya naye mudarasa wa Qur'an, kufanya naye murajaa wa Qur'an. Katika miezi mingine alikuwa haji kila siku, lakini mwezi wa Ramadhani unapoingia, Jibril kwa kila usiku anakuja kwa Mtume na wanakaa pamoja wakiisoma Qur'an. Hadithi hii inatufunza haya mambo mawili makubwa tuliyoyataja: jambo la mtu kuisoma sana Qur'an na jambo la ukarimu. Kwani Mtume alikuwa anazidi ukarimu wake ndani ya mwezi wa Ramadhani, akiwafuturisha watu, akitoa sadaka na mambo mengine mbalimbali katika wema na katika ukarimu. lakini pia kama tulivyoona kwamba Jibril alikuwa akija kila usiku wa Ramadhani wakisoma Qur'ani na mtume, kwa sababu huu ni mwezi wa Qur'ani, kama ambavyo na wachuoni wengine wakiuita mwezi huu kwamba ni shaharul Qur'an, Ramadhani ndiyo mwezi wa Qur'an, bali maswahaba walikuwa wakizidisha zaidi kuisoma Qur'ani katika mwezi huu wa Ramadhani. Ibadallah, miongoni mwa amal kadhalik ambazo ni vyema watu kushikamana nazo katika mwezi huu ni jambo la kusimama usiku, qiyamu al-layl, au kama tulivyozoea salatu tarawih. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtume anasema atakayesimama usiku katika mwezi wa Ramadhan akasimama kuswali imanan, akiwa anamwamini Allah, kwa maana anafanya jambo hili ikhlasan lillah, anamfanyia Allah tabaraka wa taala, wa ihtisaban, na ikiwa anatarajia malipo katika jambo lake hilo, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Ibadallah, mambo ni mengi sana ya kufanya katika mwezi huu wa Ramadhani. Almuhim, kila jambo la kheri, basi wewe usikubali likupite katika mwezi huu. Mwezi huu punguza ratiba zako, kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye kazi, kama unaweza kupunguza ratiba, kama ni mambo mbalimbali wewe na familia yako, kama unafanya kadha wa kadha, basi punguza ratiba, weka ratiba kubwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kuisoma sana Qur'an, kujitolea sana vile ulivyokuwa navyo, kumdhukuru sana Allah tabaraka wa taala, na kufanya mambo mengine mbalimbali katika ibadat kama swala za nawafil, swala za sunna na mengineyo katika mambo mema kuwafanyia wanadamu, kwa sababu mwezi huu wa Ramadhan kama tunavyofahamu ndani yake kuna saumu, na watu wanapofunga husamehewa sana na Allah tabaraka wa taala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesema kwamba watu unapoingia mwezi wa Ramadhani rehma za Allah zinateremka kwa wingi kwa waja wake, ndio maana watu husamehewa sana madhambi. Sasa wakasema wanawachuoni kwamba kwa kuwa Allah anawarehemu sana waja katika mwezi huu wa Ramadhani, wewe nayo ukitaka rahma hizi za Allah zikushukie kwa wingi, kuwa na wewe ni mwenye kuwahurumia watu kwa kuwafanyia mema, kwa sababu Mtume anasema arrahimun yarhamuhumur rahman, wenye kuwaonea huruma watu kwa kuwafanyia wema wa aina yoyote ile, basi na Allah naye anawaonea huruma. Sasa huu ndio mwezi wa Allah kuwaonea huruma watu. Wewe ukitaka ziada, zidisha na wewe katika hii, kila utakapozidi kufanyia wema watu, kila utakapozidi kufanyia rahma watu kwa mambo mbalimbali kama vile sadaqat, ukawafuturisha watu, ukafanya mambo ya kheri, basi ndivyo zidi ambavyo Allah atakuteremshia na wewe rahma zake. Ibadallah, nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuballighana ramadhan. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala, mola wetu mlezi, atufikishe ndani ya Ramadhan tukiwa na amani, atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhan tukiwa na afya ya sawasawa, atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhan tukiwa tuna uwezo wa kuzitekeleza ibada zake. Ya Rabbana waffiqna ya Rabbal alamin, ya Rabbana waffiqna fil a'mali saliha. Ee mola wetu mlezi, tuwafikishe sisi katika kuyafanya matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani na katika miezi mingine. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Qumu ila salatikum.